tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. U Ministarstvu financija u toku su konsultacije o zahtevima sindikata prosvete. Deo policije također u štrajku. Popodne razgovaraju sa premijerom, a proteste najavljuju i zdravstveni radnici. U Egiptu se očekuju najmasovnije demonstracije. Predsjedniku Mubaraku ističe rok koji mu je dala opozicija za odlazak sa vlasti. Polovinom februara biće ukinute blanko ostavke, a zbog njih u Kuršumliji dvovlašće. Dve skupštine, dva predsjednika i građani koji jedva sastavljaju kraj s krajem.
Šta radi u Kuršumliji?
Ništa. Sad je počela malo da radi fabrika, kopalnik i to je to.
Na početku Fed Kupa sastaju se Aleksandra Krunić i Rebeka Marino. U drugom duelu Bojana Jovanovski protiv Aleksandre Voznijak. Sutra pretežno sunčano i osetno toplije. Temperatura do 10 stepeni. U Ministarstvu financija u toku su konsultacije o zahtevima sindikata prosvete koje su jutros prosledili vladi. U novom predlogu revidirali su prethodne zahteve, tako da sada za povećanje plata traže 3,7 umjesto dosadašnjih 8 milijardi dinara. Nataša Ćuković.
Protokol prosleđen vladi potpisali su predstavnici sva četiri sindikata obrazovanja i tako su prvi put od početka štrajka nastupili jedinstveno. Ono što traže je da se zarada prosvetarima poveća dva puta u toku godine, po 5%, i to uz majsku i oktobarsku platu, kaže Branislav Pavlović iz sindikata obrazovanja.
Uslov da vlada prihvati bilo šta od ovoga što mi predlažemo je da svi koji su u javnom sektoru dobiju ta ista povećanja, također i penzioneri.
Ono sa čime se nisu složili je da se trošak za jubilarne nagrade i otpremnine tretira kao povećanje prosvetnog budžeta, rekao je Hadži Zdravko Kovač iz Sindikata radnika u prosveti.
Znači, naš je stav bio da sva sredstva koja vlada je spremna da izdvoji budu sredstva za povećanje materijalnog položaja, znači za plate zaposlenih u obrazovanju, a da pitanje jubilarnih nagrada i pitanje otpremnina ne može biti u ovome. U ovom trenutku to je iznos koji je manji od onoga koji je ministarka nudila i mi očekujemo da do kraja današnjeg dana dobijemo povratnu informaciju i ukoliko bude dogovora mi danas možemo i da saopštimo javnosti to.
Štrajkački odbor sindikata radnika u prosveti donio je odluku da od ponedeljka, ukoliko ne dođe do dogovora u vladi, nastave štrajk, ali u varijanti časova skraćenih na 30 minuta. Slične odluke bi štrajkački odbor i sindikata nezavisnosti i Unije sindikata trebalo da donesu tokom vikenda.
Nastavlja se štrajk nezavisnog sindikata policije. Za popodne su najavljeni novi pregovori u kojima će učestvovati i premijer Mirko Cvetković. Resorni ministar Ivica Dačić iz Amerike poručuje da će se ovih dana pred vladom naći kolektivni ugovor kojim će definisati status policijskih službenika. Vladimir Šobot.
Predsjednik nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov kaže da je štrajk danas masovniji nego juče, odnosno da je između 60 i 70% policijskih službenika u zakonskom minimumu rada. Jučerašnji pregovori sa predstavnicima MUP-a nisu uspeli i očekujem da ćemo popodne razgovarati sa predsjednikom vlade Mirkom Cvetkovićem, kaže za Novosti dana predsjednik nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov.
Među vremenom u večernjim satima kontaktiran od strane sindikata i ministar unutrašnjih poslova, tako da je dogovoreno da bi u cilju rješavanja naših zahteva danas mogao biti održani sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem.
Podsećamo, policajci koji su u štrajku traže povećanje zarada za 40%, potpisivanje i primjenu posebnog kolektivnog ugovora, izmene i dopune zakona o policiji i nove uniforme i obuću. Ministar policije Ivica Dačić, koji se nalazi u višednevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, očekuje da će se naći rješenje za štrajk, ali da se moraju imati u vidu i realne ekonomske prilike u zemlji. Ministar Dačić je poručio da će se ovih dana pred vladom naći kolektivni ugovor kojim se definiše status policijskih službenika. Prema njegovim rečima, to znači da se neće primjenjivati neke odredbe zakona o policiji, već kolektivni ugovor, što je i zahtev štrajkača.
Štrajk najavljuju i zdravstveni radnici.
Predstavnici tri reprezentativna sindikata zdravstva nezadovoljni materijalnim položajem najavili su proteste ukoliko se situacija ubrzo ne promeni. Predsjednik granskog sindikata Nezavisnost Zoran Ilić rekao je da će u drugoj polovini februara taj sindikat odlučivati o protestu, a kao znak upozorenja za 9. februar je najavio polučasovnu obustavu rada. Predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Branislava Planča kazala je da su na današnjem sastanku dogovorili da pošalju vladi još jedan zahtjev za povećanje plata. Prema njenim rečima, taj sindikat traži povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu za ukupno 14,5%.
Unija poslodavaca Srbije upozorila je vladu da privreda više ne može punjenjem budžeta da finansira nerealna povećanja zarada u javnom sektoru.
Oni navode da je u 2010. prosječna neto zarada u privredi bila 29.587 dinara, a u javnom sektoru 38.885 dinara. Za trenutno stanje u kome prosveta, policija i zdravstvo traže veće zarade, optužili su ministre u vladi, koji su, kako navode, mjesecima podhranjivali apetite pojedinih sindikata u javnom sektoru i javnim preduzećima obećanjima o povećanju plata, iako novca nema, navodi se u saopštenju.
Srbija ima sve manje prostora za uzimanje kredita. Sa oko 24 milijarde evra spoljnog duga, Srbija je ušla u zonu visoke zaduženosti. Upozoravaju ekonomisti i kažu da su najveći dužnici banke i preduzeća. Nataša Ćimović.
Srbija je na granici visoke zaduženosti jer se sa kvotom od 77,8% bruto domaćeg proizvoda približila crvenoj liniji od 80%, koja označava ozbiljnu ugroženost države da finansira obaveze prema inostranstvu. To tvrde u Izitu, ali ih i stručni saradnik Ekonomskog instituta Miroslav Zdravković ne demantuje. Lampica za uzbunu, kaže, već odavno svetli.
Sada je takva situacija da je Srbija jedna od najteže pogođenih zemalja u svetu mereno spoljnom nelikvidnošću, zato što praktično gotovo 40% svih prihoda deviznih koji se ostvare moraju ići na servisiranje spoljnog duga, kamata i glavnice. I ono što ja vidim da će se događati narednih godina sa Srbijom je hrvatski scenario, a to je stagnacija i pad ekonomske aktivnosti i opet nakon tog pada stagnacija.
Docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Nikola Fabris međutim smatra da je Srbija za sada u kategoriji umereno zaduženih zemalja.
Ono što zabrinjava to je što imamo tendenciju stalnog porasta javnog duga. Postojeći javni dug nije preveliko opterećenje koje ne bi moglo se servisira, međutim ukoliko budemo imali tendenciju ubrzanog rasta, uvijek postoji rizik da Srbija uđe u zonu, znači, visoko zaduženih zemalja. Potencijalna opasnost su skorašnji izbori, pritisak različitih interesnih grupa koje se finansiraju iz budžeta, koje tražu povišicu, koje se realno gledano ne mogu finansirati iz tekućeg budžeta i jedini način ukoliko bi se udovoljilo njihovim zahtjevima bi bilo rast daljeg zaduženja, što bi onda moglo biti pomalo zabrinjavajuće.
Spoljni dug države, banaka i preduzeća dostigao je cifru od oko 24 milijarde evra. Preporuka MMF-a je da Srbija u narednih 5 godina dug smanji na prihvatljivu meru, 66% domaćeg proizvoda.
Slušate novosti Dana Radio Beograda 1. U centru Kaira okupljaju se demonstranti, koji su današnji dan označili kao dan odlaska predsjednika Hosnija Mubaraka. U Vašingtonu je saopšteno da su u toku razgovori Obamine administracije i najviših egipatskih funkcionera o hitnoj ostavci Mubaraka i formiranju privremene vlade, koju bi podržala vojska. Vojska ponavlja da neće koristiti silu protiv učesnika protesta, a opozicija prihvata pregovore tek posle Mubarakove ostavke. Srđan Savić.
Masovna okupljanja na centralnom Kairskom trgu počela su posle podnevne molitve, za sada bez prisustva pristalica režima, koji su se prethodna 3 dana sukobljavali sa antivladinim demonstrantima. Jutros je ispaljena raketa na sedište državne bezbednosti u gradu El Arišu, blizu granice sa pojasom Gaze. Nije poznato ko je ispalio raketu, niti da li je bilo žrtava. Vođa islamskog pokreta u Egiptu, muslimansko bratstvo, Mohamed Badi, izrazio je spremnost na dijalog sa potpredsjednikom Omarom Sulejmanom, ali tek posle odlaska sa vlasti Hosnija Mubaraka. Egipatske vlasti optužuju muslimansko bratstvo da koriste proteste opozicije kako bi došli na vlast, što taj pokret negira. Specijalni izveštač politike Boško Jakšić javlja da su neizvesne političke posljedice današnjeg mitinga ako Mubarak ne ode s vlasti.
Činjenica da on preživao i prošli petak. Činjenica da je posle toga preživao i Mars miliona. I upravo to na neki način govori da je nemoguće sa sigurnošću reći da će on prihvatiti zahteve miliona Egipćana da se odmah povuče. Ukoliko on to ne uradi, jasno je da će se demonstracije nastaviti, da će ovaj pritisak nastaviti ali je isto tako moguće da Mubarak kupuje vreme, jer vlast koju umeđu vremenu ponudila određene vrste kompromisa, koja pokušava da se prikaže sada da već radi na reformama i na mirnoj tranziciji o kojoj govori Mubarak.
Istovremeno, u toku su razgovori Obamine administracije i najviših egipatskih funkcionera o mogućoj hitnoj ostavci Mubaraka i o formiranju privremene vlade koju bi podržala vojska. Vlada bi imala zadatak da pripremi Egipat za slobodne i fer izbore kasnije ove godine, navodi se u Vašingtonu. Potpredsednik Sjedinjenih Država Joseph Biden poručio je u telefonskom razgovoru potpredsedniku Omaru Sulejmanu da su egipatske vlasti odgovorne da obezbede da mirni protesti ne dovedu do nasilja. U istom tonu stiže i reagovanje predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koja je izrazila zabrinutost zbog napada na učesnike mirnih demonstracija u Egiptu.
Pitanje blanko ostavki, odnosno njihovo proterivanje iz parlamentarne prakse, jedan je od bitnih uslova koji se Srbiji ispostavlja na putu ka Evropskoj uniji. Predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će poslanici postati vlasnici mandata do kraja ovog meseca. Ona je za našu kuću rekla da će zakon o izboru narodnih poslanika, čija se radna verzija priprema, a koji predviđa ukidanje blanko ostavki, najverovatnije biti razmotren na vanrednoj sednici oko 20. februara. Ida Maričić.
Nova zakonska rešenja još nisu precizno definisana, ali taj posao trebalo bi da bude završen narednih dana, kaže Slavica Đukić-Dejanović. Ona naglašava da je poslanik taj koji treba da odluči da li će vratiti mandat stranci ili će delovati kao samostalni poslanik.
Potrudit ćemo se da poslanik nikako ne može da time što ima slobodu da raspolaže svojim mandatom, da pređe u poslaničku grupu koja ima drugačiju ideologiju nego ona za koju je on biran. Dakle, on će najverovatnije ili imati mogućnost da vrati mandat ili može da funkcioniše kao samostalni poslanik. Ali ćemo se potruditi da obezbedimo da volja građana u slučaju rasprave i ovoj temi bude zapravo dominantna kod odlučivanja. Dakle, građani treba da imaju poslanika koji će zastupati one stavove i rezone koji iskazuju njihovo poverenje u tog poslanika.
Predsjednica parlamenta je navela i da su prilikom izrade teksta konsultovani dokumenti više evropskih zemalja koje su imale iskustva sa blanko ostavkama. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković pozdravlja odluku parlamenta koja, kako kaže, ide u susret zahtevu Evropske unije da se smanji uticaj partijskih elita na politički život.
To potvrđuje da će se poslanicima dati veća uloga u političkom životu, da oni neće biti isključivo neko ko izvršava slepo volju partije. S druge strane, to zakonsko rješenje ukida, koliko toliko ukida mogućnost da poslanici prelaze iz stranke u stranku, odnosno sprečava da se parlament pretvori u neku vrstu berze poslaničkih mandata u kojoj bi razne van političke grupe, razne interesne grupe preko svojih poslanika uticali na politički život, a da prethodno nisu dobile bilo kakav legitimitet građana.
Konsenzus da se blanko ostavke ukinu u vladajućoj koaliciji postoji. Iz opozicionih partija, međutim, poručuju da se to može uraditi samo promenom ustava.
U narednoj priči čućete kako su blanko ostavke napravile veliki problem i onako osiromašenoj Kuršumliji. Grad ima dva predsjednika opštine, dve vladajuće koalicije i pristojno pun budžet koji ne može da servisira obaveze prema korisnicima. Sa jednom od najvećih stopa nezaposlenosti koja premašuje 45% i najnižim zaradama od nešto više od 18.000 dinara, meštani Kuršumlije sve teže sastavljaju kraj s krajem. Ovo mesto posetio je naš reporter Ozren Rašić.
Kuršumlija ima dve skupštine za koje predstavnici suprotstavljenih koalicija kažu da redovno zasedaju i da imaju skupštinsku većinu po 20 od 37 odbornika. Do ovoga je došlo zbog blanko ostavki. Mila Nikolić iz koalicije, Demokratska stranka, Socijalistička partija PUPS, G17+.
Problem je nastao onda kada je Ustavni sud doneo odluku da se povuku te blanko ostavke, da one više nemaju pravnu snagu, tako da je došlo do prekomponovanja te odborničke većine u opštini Kuršumlija.
Problem i konfuzija su nastali zbog tri sporna mandata, oduzeta pa vraćena odlukom Ustavnog suda i Upravnog suda u Nišu. I suprotstavljene koalicije, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, Srpska radikalna stranka, zamenik predsjednika opštine Zoran Lakić.
Mi smo mislili i ubeđeni smo i dan danas mislimo da smo postupili i samo sproveli odluku Ustavnog suda.
Milan Nikolić ističe da je suprotstavljena koalicija uzurpirala prostor u zgradi Skupštine opštine Kuršumlija.
Drže kako vlast, tako i eto, te prostorije službene koje pripadaju organu uprave i mi nismo u situaciji da obavljamo posao u skladu sa zakonom i ostalim aktima.
Sporni mandati doveli su do toga da Kuršumlija ima i dva predsjednika opštine koji nemaju pravo potpisa, pa budžet, iako je pun, ne može da servisira obaveze prema korisnicima, poručuje zamenik predsjednika opštine Zoran Lakić.
I vrtići, i škole, i komunalno pri kraju su i sa gorivom, ne mogu da plati struja, mi, naš grad se napaja vodom preko struje. Plašim se da ne dođemo u situaciju da i pored sredstava koja su evidentna, jer zaista nikada nismo imali više para na žiroračun, nećemo biti u situaciji da izmirimo one elementarne obaveze prema našim korisnicima.
Zbog svega ovoga, život u Kuršumliji je paralisan, pa i onako osiromašeni i bez posla građani su rezignirani.
Sin mi ne radi nigde, 40 godina ima, posla nema. Kad zavisi od drugoga, to je veoma teško.
Nema ovde, ljudi nemaju od 15 do 18, 19 hiljada penziju.
Šta radi u Kuršumliji?
Ništa. Sad je počela malo da radi fabrika, kopaonik i to je to.
Ja i muž ne radimo nigde, troje dece imamo, znači to ti je katastrofa.
Koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, Srpska radikalna stranka uporno brani svoje stavove pozivajući se na odluku Upravnog suda, pa je njenih 20 odbornika od 31. januara zbog toga krenulo u štrajk glađu. Suprotstavljena strana je na stanovištu da mora da se poštuje preporuka Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje je u više navrata slalo dopise da su baš oni legalna vlast. Kraj dvovlašća se za sada u Kuršumliji ne nazire, pa će možda izlaz iz ove situacije morati da se traži u vanrednim izborima ili u uvođenju privremenih mera.
Izmene izbornog zakonodavstva, reforma pravosuđa, restitucija i druge oblasti biće teme razgovora sa ekspertskim misijama Evropske komisije, koje će od sledeće nedelje početi da dolaze u Srbiju, kako bi proverile tačnost odgovora koje je Beograd dao na upitnik. Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Vincent de Jer, rekao je za naš radio da će u narednom periodu biti presudno da očekivane reforme budu isprovedene.
Well, indeed, this was a very...
Ovo je zaista dubinski rentgenski snimak. Moram priznati da smo impresionirani sa 70 kilograma odgovora koje smo u ponedjeljak dobili u Briselu. Sada naravno moramo da se upustimo u sadržaj i suštinu odgovora, ali na prvi pogled, što se tiče prezentacije, to izgleda veoma dobro. Ono što nam sada predstoji je kompletiranje i provera tačnosti tih odgovora i taj zadatak će zajednički raditi Evropska komisija i ekspertske misije. Također želimo da se uverimo da reformski proces napreduje. Naravno, verovatno da neće sve moći da se završi. Imaće dosta tehničkih pitanja, osim onih prevashodno političkih, za koje će trebati više vremena. Važno je međutim da se uverimo da Srbija ima kapacitet da učini odlučujuće korake i napreduje ka Evropskoj uniji. Taj proces će sigurno trajati nekoliko godina, ali moramo da se uverimo da je Srbija u stanju da napravi te kako političke, tako i tehničke korake u bliskoj budućnosti.
Intervju sa ambasadorom Evropske komisije u Beogradu, Vincentom de Jerom, emitovaćemo u emisiji Sedmica, koja je na programu u nedelju u 10 časova. Slušate Novosti dan. Ostanite sa nama i u nastavku ćete čuti kako će kulturna zajednica i gradske vlasti u Vranju zbog spora organizovati svaka svoju Borinu nedelju.
Mislim da je sramota. Svaki sukob šteti. Morali bi da nađu zajednički jezik.
Istražujemo i kakva je situacija na tržištu leasinga u Srbiji.
Tržište se smanjuje i da još uvek leasing industrija živi i prihoduje iz ugovora koji su sklopljeni od 2007. 2008. godine.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. U Ministarstvu financija u toku su konsultacije o zahtevima sindikata prosvete. Deo policije također u štrajku, a proteste najavljuju i zdravstveni radnici. U Egiptu se očekuju najmasovniji protesti. Predsjedniku Mubaraku ističe rok koji mu je dala, ističe rok da podnese ostavku koji mu je opozicija postavila. Na početku Fed Kupa sutra se sastaju Aleksandra Krunić i Rebeka Marino. U drugom duelu Bojana Jovanovski igraće protiv Aleksandre Voznijak. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura do 10 stepeni. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić još jednom je pozvao nezadovoljne građane na miran miting sutra u podne ispred Doma Narodne skupštine, na kome će osnovni zahtev biti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Po rečima Nikolića, ovaj protest će biti bezbedan, kazuje i činjenica da će mnogi njihovi članovi i simpatizeri doći sa porodicama. Zoran Vasković.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je obavestio da će za bezbednost učesnika mitinga brinuti oko 10.000 ljudi, uključujući policiju. To će biti miran protest građana koji žele promjene i uslove za bolji život. Da bi se to ostvarilo, neophodno je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, rekao je Nikolić.
Miting će da se završi jednostavnom porukom da ćemo da se, ako ne bude razumevanja u vladi Srbije, da ćemo da se okupimo ponovo. Ako se okupimo ponovo, onda će posle tog mitinga sigurno doći do promjena u Srbiji. I bilo bi mnogo bolje da do promjena dođe posle ovog mitinga. Znači, ovo je miting koji traži demokratiju, koji traži šansu, koji traži ravnopravnost, koji traži promjene zbog boljih života i ništa više.
Poziv građanima na miran protest u subotu uputio je lider Nove Srbije Velimir Ilić, koji je rekao da sadašnja vlast nema rešenje za nagomilane probleme.
Pozivamo sve građane Srbije, sve one nezadovoljne, sve one koji ne mogu da plate struju, koji nemaju posao, koji ne može da prehrane svoju porodicu, koji ne može više da izdrže ovo, da sutra dođu. Kogod može, dobro došao. I da stanu u jedan blok, blok za promjene, kao alternativa jednoj lošoj vlasti koja nema snage.
Da napomenemo da u subotu nije planirana šetnja gradom učesnika mitinga. Inače, prostor za održavanje ovog skupa obezbeđen je od 10 do 16 časova.
Nezavisni policijski sindikat Srbije pozvao je rukovodstvo Nezavisnog sindikata policije da hitno suspenduje i zamrzne štrajk da bi se smanjile tenzije u javnosti zbog bezbednosti sutrašnjeg mitinga Srpske napredne stranke. Iz ovog sindikata pozivaju kolege da sačekaju povratak ministra Ivice Dačića iz Amerike i da od ponedeljka započnu razgovore o njihovim zahtevima.
Slušate Radio Beograd 1. Kragujevačko preduzeće Gradska groblja prvo je državno, odnosno javno preduzeće u Srbiji, kome je uručeno rešenje Komisije za zaštitu konkurencije zbog zloupotrebe dominantnog položaja. Direktor preduzeća tvrdi da je odluka komisije sramna i nekorektna, dok stručnici kažu da je problem u zakonu. Jelena Perendija.
Javno komunalno preduzeće Gradska groblja u Kragujevcu moglo bi da plati oko 3 miliona dinara po tužbi privatnika Menorezaca koji tvrde da njihovi nadgrobni spomenici nisu mogli da se nađu na groblju. Kamenorezac Dragan Cvetković kaže da su uslovi poslovanja teški.
Ranije su bile takse neke mizerne, nešto malo moglo da se radi sve celokupno od opseka do obloge, poklonih ploča, šta ja znam sve to, spomenika, moglo je sve da se radi.
Direktor ovog javnog preduzeća Dragan Radović izjavio je da je odluka Komisije za zaštitu konkurencije sramna i nekorektna. On najavljuje i žalbu.
Po mišljenju Komisije za zaštitu konkurencije radi se o 47% učešća prodatih spomenika JGB Gradska groblja u odnosu na ukupan broj spomenika, a njihov minimum je 40%. Zamislite situaciju da mi sad u ovom mjesecu prodamo preko 40% spomenika. Pa šta neko očekuje da mi sad kažemo, mi više ne možemo da prodajemo te spomenike, sad idite kod privatnika, kako mi ne bi prekršili zakon o dominantnom položaju ili zaštiti konkurencije.
Bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Bajalović-Marković kaže za Radio Beograd da javna preduzeća imaju zakonski monopol, ali da je pitanje kakvo je njihovo tržišno ponašanje.
Ta praksa koja se tiče Gradskog groblja u Kragujevcu je uočena i u nekim drugim gradovima, recimo u Beogradu, da primjera radi Gradska groblja iskorišćavaju svoju monopolsku poziciju tako što uslovljavaju građane da one parcele koje su na boljem položaju izdaju pod uslovom da se kod njih naruči spomenik koji je onda mnogo skuplji. Zašto nema pravnog osnova, znači oni za to nemaju nikakvo ovlašćenje.
Slučaj ovog kragujevačkog javnog preduzeća je za sada jedini koji je dobio epilog, a kazna od 10% godišnjeg prihoda možda će natjerati i ostale da poštuju pravila tržišne utakmice.
Tržište leasinga u Srbiji posle dvogodišnjeg pada stagnira, ali stručnjaci tvrde da nailaze bolji dani, ukoliko se obezbedi povoljnija zakonska regulativa i oporezivanje. Samo oko 10% ugovora su takozvani problematični, gde ima kašnjenja sa otplatom. Borislav Vučetić.
Leasing industrija u Evropi u protekle dve godine beleži pad. I dok se posle smanjenja od skoro 32% uočavaju pozitivne tendencije, u Srbiji je leasing tržište stabilizovano na nivou iz 2009. godine. Razlog takve slike je nedostatak investicija, smatra generalni sekretar Asocijacije leasing kompanije Srbije Petar Gavranović.
Tržište se smanjuje i još uvek leasing industrija živi i prihoduje iz ugovora koji su sklopljeni od 2007. 2008. godine.
Pre dve godine 6% pravnih lica je kasnilo otplati leasinga, a 2010. 11%. Zanimljivo je da je 6% ukupnog portfolija svih leasing kompanija u Srbiji leasing fizičkim licima, ali i oni, doduše u manjem obimu, su u takozvanoj docnji. Samo 7% njih imalo problema sa otplatom. Kada se statistički obradi leasing pravnih lica, preduzetnika i građana, prošle godine je bilo oko 10% rizičnih ugovora, kaže predsjednik Asocijacije leasing kompanija Srbije Vlastimir Vuković.
Jeste za nekih skoro 40% porasla docnja, ali to je tendencija koja je bila u svim segmentima društva i u ovom momentu mi možemo da kažemo da leasing kuće nemaju problema sa svojim redovnim poslovanjem.
Očekuje se da leasing tržište oživi kroz subvencionisano kreditiranje u privredi, jer je najveći pad leasinga zabeležen upravo u segmentu finansiranja komercijalnih vozila i industrijske opreme. Boljitak se očekuje od novog zakona kao i najavljene mogućnosti finansiranja nekretnina.
Slušate novosti dana. Kultura na kvadrat plus polemike i rasprave. Čiji je Bora Stanković i čija je književna manifestacija Borina nedelja u Vranju? Rezultat dosadašnjeg spora između književne zajednice i grada Vranja biće dve paralelne manifestacije istog naziva, u isto vrijeme, ali različitog sadržaja. Iz Vranja Miljana Okiljević-Nikolić.
Urednik književne zajednice Miroslav Cera Mihajlović tvrdi da je legitimni organizator ove manifestacije.
Nakon što se otelo sve što se moglo u privredi, u industriji, u državnim i javnim preduzećima, u ne znam šta, evo sad pokušavaju da se otmu i kulturne manifestacije, nagrade, ideje, još to je ostalo.
Nadležni iz rukovodstva grada nisu želeli da daju izjave, upućuju nas na saopštenje. U saopštenju stoji da manifestacija Borina nedelja nije u vlasništvu književne zajednice i da grad Vranje i pre toga opština Vranje oduvek iz budžeta finansiraju ovu manifestaciju. Izveštaj o poslovanju, prostorije, Pribojčićeva kuća su stavke zbog kojih je počela polemika na relaciji književna zajednica grad sektor za kulturu. Književna zajednica odbija da napusti prostorije, a grad je skida sa budžetskog finansiranja. Posljedica polemika, paralelne manifestacije. Većina Vranjanaca smatra da je jedna Borina nedelja dovoljna.
Smatram da je svaki sukob šteti interesima građanstva, prema tome morali bi da nađu zajednički jezik.
Nije loše da se još više favorizuje delo i lik književnika.
S obzirom na ovu krizu finansijsku i tako dalje, da nam je dovoljna jedna.
Mislim da je sramota.
Grad poziva pisce da konkurišu, pošalju dramske ili prozna dela, književna zajednica ima žiri za dodelu Borine nagrade i računa na finansijsku pomoć donatora i sponzora. Književna zajednica od Višeg suda zahteva privremenu sudsku zabranu organizacije manifestacije.
Premijera predstave Gospoda Glembajevi po drami Miroslava Krleže u režiji Jagoša Markovića biće izvedena večeras na velikoj sceni Ateljeja 212. Glavne uloge igraju kao gosti istaknuti slovenački glumac Boris Kavaca i prvak Makedonskog narodnog teatra Nikola Ristanovski, kao i poznata srpska glumica Anica Dobra.
Sportske vesti, Milan Bigović.
Javljam se iz studija 21. Selektor fudbalske reprezentacije Vladimir Petrović pozvao Dimitrija Inca za prijateljski meč sa Izraelom sledeće srede. Na startu meča Fed Kupa Srbija-Kanada, Krunić Marino Jovanovski-Voznjak za odbojku u 2011. najviše 84 miliona dinara. Viši sud u Beogradu zakazao je za ponedeljak ročište na kom će razmatrati zahtev tužilaštva za privremeno oduzimanje imovine od bivših čelnika fudbalskog kluba Crvena zvezda. Toliko.
Ostalo je da čujemo i vremensku prognozu, ali pre toga reklame.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica. Svečani koncert Poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu uz direktan radijski i televizijski prenos nastupit će eminentni izvođači narodne muzike. Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Kako Evropa vidi Srbiju posle predaje upitnika? Gost sedmice Vincent Dežer. Zašto štrajkuju prosvetni radnici? Za sedmicu govore Desanka Radunović, Leonardo Erdelji i Dragan Matijević. Radio Beograd 1, sedmica, nedelja 6. februar, od 10 do 12.
Avalski toranj u Beogradu biće zatvoren sutra do 14 časova zbog posete delegacije Evropske unije i Ministarstva za telekomunikacije. Inače, zimsko radno vreme tornja je do 16 časova. A kakvo nas vreme očekuje u subotu?
Pretežno sunčano i osetno toplije, duvaće umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko minus 3, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslava Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijetan dan.